რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება, სანამ გადაცემის ძირითად ნაწილს დავიწყებდეთ, სალომე ასათიანი ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ.
საქართველოს და ბელორუსიის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. რამზან კადიროვი უფლებას გასცემს სესხლი გაეხსნას ჩეჩნეთში უნებართვოდ შესულ უსაფრთხოების ძალებს. ბორის ნემცოვის მოკავშირეები გამოდიან მოწოდებით შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესოს რუს პროპაგანდისტებს. საქართველოს და ბელორუსიის პრეზიდენტებმა გიორგი მარგველაშვილმა და ალექსანდრ ლუკაშენკომ დღეს თბილისში ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. მისი ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად, საქართველო და ბელორუსია სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში ადასტურებენ სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და საზღვრების ხელშეუხებლობის პრინციპებს და დაუშვებლად აცხადებენ ძალით დამოკრებას. ამავე დოკუმენტში საუბარია სხვადასხვა სფეროში საქართველოსა და ბელორუსიის თანამშრომლობის განვითარებაზეც. ჩეჩნეთის კრემლის მიერ მხარდაჭერილმა ლიდერმა რამზან კადიროვმა სამართალდამცველებს განუცხადა, რომ მათ ლიკვიდაციის მიზნით ცესხლი უნდა გაუხსნან უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც ჩეჩნეთში მის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად ახორციელებენ ოპერაციებს. კადიროვი ამ განცხადებით გამოვიდა 21 აპრილს გროზნოში გამართულ შეხვედრაზე. ადგილობრივი ტელევიზიით გადაცემულ სიუჟეტში ის ამბობს: ოფიციალურად ვაცხადებ, თუ ნებისმიერი სამართალდამცავი ოფიცერი მოსკოვიდან იქნება ისტო სტავროპოლიდან თქვენს ტერიტორიაზე გამოჩნდება, ისე რომ თქვენ ამის შესახებ არაფერი გეცოდინებათ, ლიკვიდაციის მიზნით გახსენით ცეცხლი, მათ ჩვენი პოზიცია უნდა გაითვალისწინონ. ანალიტიკოსების ვარაუდით, ეს განცხადება გააღრმავებს შეშფოთებას, რომ ჩეჩნეთზე კონტროლის შენარჩუნების მიზნით ვლადიმერ პუტინის მხრიდან კადიროვზე დაყრდნობა სულ უფრო მეტად სარისკო ხდება. განცხადების ფონია მზარდი შეშფოთება კადიროვსა და რუსეთის სამართალდამცველი სტრუქტურების ზოგიერთ წარმომადგენელს შორის კონფლიქტის თაობაზე. კადიროვის განცხადებას ბიძგი მისცა გროზნოში ახლახან ჩეჩენი კაცის მკვლელობამ. ჯამბულად დადაევი მეზობელი სტავროპოლის რეგიონის პოლიციამ მოკლა რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფთან ერთად. რუსეთში მოკლული პოლიტიკოსის, კრემლის კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის მოკავშირეები შეერთებულ შტატებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესოს რუსეთის სატელევიზიო პროპაგანდისტებს, რომლებსაც ისინი ბრალსდებენ მედიით სიძულვილის კამპანიის გაღვივებაში, რამაც ნემცოვის მკვლელობას შეუწყო ხელი. ვლადიმერ კარამურძა უმცროსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ის და მიხაელ კასიანოვი 23 აპრილს ვაშინგტონში შეხვდებიან შეერთებული შტატების გავლენიან დეპუტატებს და თხოვენ მედიის სფეროში მომუშავე რვა პირი დაემატოს შავ სიას მაგნიცკის აქტის ფარგლებში. ეს აქტი სჯის რუსეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ ადამიანის უფლებების დარღვევასთან. სია მოიცავს ტელეწამყვანს და სახელმწიფო მედიის ხელმძღვანელს დმიტრი კისილევს, ტელეწამყვან ალექსეი პუშკოვს და სხვებს. კასიანოვმა, რომელიც პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის პირველი ვადის დროს პრემიერ-მინისტრი იყო, ახლა კი კრემლის მწვავე ოპონენტია, ნემცოვთან ერთად დააარსა ოპოზიციური პარტია. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, კანადაში დაფუძნებული შეერთებული შტატების ურანის მნიშვნელოვანი წილის მქონე კომპანიის მესვეურებმა მსხვილი თანხა შეიტანეს კლინტონების საოჯახო ფონდში, მაშინ როცა ფირმის შესყიდვას აწარმოებდა რუსეთი. შესყიდვის პროცესი მიმდინარეობდა იმ შეთანხმების შესაბამისად, რომელიც ჰილარი კლინტონის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაამტკიცა. ავტორიტეტიანმა გაზეთმა ეს ცნობა 23 აპრილს დაბეჭდა, როცა ორი კვირაც არ არის გასული მას შემდეგ, რაც ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ აპირებს კენჭი იყაროს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ცნობის თანახმად, კანადის მონაცემები აჩვენებს თანხის გაგზავნას კლინტონის ფონდისკენ, მაშინ როცა რუსეთის სახელმწიფო ბირთვული კორპორაცია როსატომი კანადის კომპანიის Uranium One-ის შესყიდვის პროცესში იყო. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, შეთანხმება, რომლითაც რუსეთს გადაეცა კონტროლი შეერთებული შტატების ურანის საწარმოო პოტენციალის 1/5-ზე, საჭიროებდა დამტკიცებას კომიტეტისგან, რომელშიც შეერთებული შტატების სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები შედიან. ცნობის თანახმად, სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელსაც მაშინ ჰილარი კლინტონი ხელმძღვანელობდა, მწვანე შუქი აუნთო შეთანხმებას. გაზეთში მოტანილია კლინტონის საარჩევნო კამპანიის პრესმდივნის სიტყვებიც, რომ არავის არასოდეს წარმოუდგენია რაიმე მტკიცებულება, რომ სახელმწიფო მდივნად მუშაობისას მან ოდესმე იმოქმედა და კლინტონების ფონდის დონორთა ინტერესების სასარგებლოდ. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯუმარტ ოტორბაევმა 23 აპრილს პარლამენტს განუცხადა, რომ თანამდებობა სტოვებს. პრემიერის პოსტზე ოტორბაევი გასული წლის აპრილიდან მუშაობს. ოტორბაევმა განაცხადა, ნამდვილ დემოკრატიაში ძალაუფლებაზე მონოპოლია არ უნდა იყოს, თუმცა გადადგომის კონკრეტული მიზეზი არ უთქვამს. ოტორბაევის გადადგომის ფონია განახლებული სკანდალი ოქროს მომპოვებელი კომპანიის კუმტორის გარშემო, რომელსაც კომპანია კუმტორ გოლდი ამუშავებს. ყირგიზეთის მთავრობა კუმტორ გოლდის დაახლოებით მესამედს ფლობს. სახელმწიფო კომპანია ყირგიზ ალტუნის მეშვეობით.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რა მესიჯებით ჩავიდა ბელორუსიის პრეზიდენტი საქართველოში?
ძალიან რთულ ვითარებაში ჩვენი ბელორუსი მეგობრები ყოველთვის ერთმნიშვნელოვნად მხარს უჭერდნენ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და ამისათვის ჩვენ დიდი მადლობა უთხარით როგორც ბატონ პრეზიდენტს, ასევე მთელ ბელორუს ხალხს.
რა უდებს საფუძვლად შვეიცარიის ელჩის განცხადებებს კორუფციის არსებობაზე?
მე უგაცნობთ, რომ მნიშვნელოვანია ის, რომ კანონში აღარ არსებობდეს არც ერთი ხარვეზი, რომელიც შესაძლებელს გახდის მაგალითად ფინანსური პოლიციის ექვსთვიან შემოწმებას, როცა ზის პოლიცია სადღაცას ფინანსური პოლიცია რომელიმე დაწესებულებაში, კომერციულ ორგანიზაციაში და აღარ მიდის იქიდან არასოდეს.
ციგნის საერთაშორისო დღე საქართველოში.
ციგნისათვის, ციგნის ბიოგრაფიისთვის ვფიქრობ მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც ჯერ კიდევ გამოუცემელი ციგნი ხვდება მკითხველს.
დღეს ვისაუბრებთ თემაზე საქართველო C ჰეპატიტის გარეშე. ამ საკითხთან დაკავშირებით მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსთან ეკა ადამიასთან.
ეს არის სოფლიოში პირველი პროექტი, ცეჰებატიტის ელიმინაცია და ძალიან დიდი შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც პრაქტიკულად განწირული იყვნენ, გადარჩნენ და მათ მიეცათ ჯანმრთელი ცხოვრების საშუალება.
დღეს მოისმენთ ინტერვიუს ლიტვის პრეზიდენტთან დარია გრიბაუსკაიტესთან. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს, რისთვისაც მას არაერთი გულითადი მადლობა გადაუხადა უშუალო მასპინძელმა, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატებში გამართული შეხვედრების შემდეგ 23 აპრილს პრეზიდენტის ავლაბრის სასახლეში ერთობლივი პრესკონფერენციაც შედგა. ბელორუსიის პრეზიდენტს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ვალდებულებები არ წარმოუდგენია ბარიერად ეკონომიკური თანამშრომლობის გზაზე საქართველოსთან, რომელიც ევროკავშირის ასოცირებული პარტნიორია. პრესკონფერენციის ძირითად აქცენტებზე ლელა კუნჩულია მოვითხრობთ.
პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა ალექსანდრ ლუკაშენკოსა და ბელორუს ხალხს მადლობა საქართველოს მოქალაქეების სახელითაც გადაუხადა საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით.
ძალიან რთულ ვითარებაში ჩვენი ბელორუსი მეგობრები ყოველთვის ერთმნიშვნელოვნად მხარს უჭერდნენ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და ამისათვის ჩვენ დიდი მადლობა უთხარით როგორც ბატონ პრეზიდენტს, ასევე მთელ ბელორუს ხალხს.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად არაღიარების საკითხთან მიმართებით ალექსანდრ ლუკაშენკოს პოზიცია უცვლელია მას შემდეგაც, რაც რუსეთმა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებები გააფორმა საქართველოს ორ ოკუპირებულ რეგიონთან. მაგრამ 23 აპრილს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ამ მოკლე და კონკრეტულ სათქმელს ბელორუსიის პრეზიდენტმა წინ საკმაოდ ვრცელი შესავალი გაუკეთა. მან თქვა, რომ ის და პრეზიდენტი მარგველაშვილი რეალისტები არიან და ერთად დაფიქრდებიან, რა ნაბიჯი უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ არამხოლოდ შეწყდეს ამჟამინდელი რიტორიკა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში, არამედ დაახლოვდეს სახელმწიფოთა პოზიციები და ვიცხოვროთ ერთ ოჯახში, როგორც ეს ოდესღაც იყო. ალექსანდრ ლუკაშენკოს ხალხთა და ურთიერთ გაგების იმედი აქვს.
Нет противоречия между грузинским народом, белорусским народом.
Ар арсебобс цинаагндегобеби ქართველ ხალხს, ბელორუს ხალხსა და რუს ხალხებს შორის. Арсебобс გაუგებრობები პოლიტიკურ დონეზე, მაგრამ ამის გადალახვა შესაძლებელია. საჭიროა დავისახოთ კონკრეტული მიზნები და გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები და ჩვენ დღეს ამის შესახებ ვილაპარაკეთ. ჯერჯერობით პრეზიდენტისაგან არ მაქვს მონიჭებული უფლებამოსილება, რომ ჩვენი შეთანხმების შესახებ ვილაპარაკო, მაგრამ ახლო მომავალში თქვენ ამას შეიტყობთ. ჩვენი პოზიცია თქვენ მიერ წამოწეულ პრობლემებთან მიმართებით უცვლელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე არ ჩამოვიდოდი.
პრეზიდენტი ლუკაშენკო ოპტიმისტურად არის განწყობილი იმასთან დაკავშირებითაც, რომ სხვადასხვა გზებით მიმავალი საქართველო და ბელორუსია მაინც მოახერხებენ ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას. ბელორუსიის პრეზიდენტს მოეწონა ქართველი კოლეგის მიერ წარმოთქმული სიტყვები, რომ ახალი კავშირები ახალი შესაძლებლობებია და რომ ორმა ქვეყანამ ერთმანეთის დახმარებაზე უნდა იზრუნოს. ალექსანდრ ლუკაშენკო დარწმუნებულია, რომ თანამშრომლობა ევრაზიული კავშირისა და ევროკავშირის წინაშე არსებული ვალდებულებების დაუვიწყებლადაც მოხერხდება.
Нам необходимо максимально выгодно использовать участие Беларуси.
ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვისარგებლოთ ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში ბელორუსიის მონაწილეობით და ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რეალიზებით საქართველოს მიერ. გონიერი ადამიანები ყოველთვის გამონახავენ თანამშრომლობის ფორმებსა და მეთოდებს ყველაზე რთულ პერიოდშიც კი. ახლა ასეთი კატასტროფების პერიოდები არ არის და ასევე ღმერთმა ინება განვავითაროთ სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა.
წარმომადგენლობით დელეგაციასთან ერთად ბელორუსიის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტის უმთავრეს მიზნად სახელდება ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივები. იკვეთება იმედი ერთობლივი საწარმოების შექმნის მიმართულებით და თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით სოფლის მეურნეობის, ფარმაცევტულსა თუ სატრანსპორტო სფეროებში. ლუკაშენკო სიამაყით აცხადებს, რომ მისი ვიზიტის ფარგლებში გამართულ ბიზნეს ფორუმზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ათობით ქართველმა და ბელორუსმა ბიზნესმენმა, $200 მილიონი საქონელ ბრუნვის იმედი გამოიკვეთა. მაშინ როცა ბოლო მონაცემებით ქვეყნებს შორის საქონელ ბრუნვის მაჩვენებელი $65 მილიონს არ აღემატებოდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს საქართველოში ვიზიტის შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უხილავი ფარდა უშუალოდ ჩვენი 1 საათიანი გადაცემის საღამოს თავისუფლების შემდეგ დაიწყება, ასე რომ დარჩით ჩვენს დალღაზე, როგორც ამ გადაცემის, ისე შემდეგი 1 საათის შემდეგაც და საერთოდ გვისმინეთ ხოლმე. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გესაუბრებით საქართველოში შვეიცარიის ელჩის გიუნტერ ბეხლერის მიერ გაკეთებული განცხადების შესახებ და მასზე გამოხმაურებაზე. ბეხლერი ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეს თინათინ ხიდაშელს და აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს გიგლა აგულაშვილს შეხვდა. როგორც თინა ხიდაშელმა განაცხადა, შეხვედრის დასრულების შემდეგ გიუნტერ ბეხლერის, როგორც საქართველოს მეგობრის მოსაზრება, საინვესტიციო გარემოზე და სასამართლოს მიმართ გამოთქმული პრეტენზიები ძალზე მნიშვნელოვანია. ცოტა ხნის წინ ინგლისურენოვან გამოცემა Financial-თან ინტერვიუში გიუნტერ ბეხლერმა განაცხადა, რომ საქართველოში უცხოელ ინვესტორებს სერიოზული პრობლემები აწუხებთ. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
რეაგირების გარეშე ვერ დავტოვებდით იმ განცხადებებს, რომლის თაობაზე ცოტა ხნის წინ ელჩი საუბრობდა, განაცხადა პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თინახი დაშელმა შვეიცარიის ელჩთან გიუნტერ ბეხლერთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
საუბარი არის მხოლოდ ერთ შემთხვევაზე, ერთ კონკრეტულ ფაქტზე, სადაც არის ეჭვი, რომ შესაძლოა კორუფცია ყოფილიყო თანამონაწილე საქმის, როგორც დეპუტატისთვის. რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული შემთხვევები მნიშვნელოვანია, მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ კანონში აღარ არსებობდეს არც ერთი ხარვეზი, რომელიც შესაძლებელს გახდის მაგალითად ფინანსური პოლიციის ექვსთვიან შემოწმებას, როცა ზის პოლიცია სადღაცას ფინანსური პოლიცია რომელიმე დაწესებულებაში, კომერციულ ორგანიზაციაში და აღარ მიდის
თითოეული პრობლემის მოსასმენად ინვესტორებთან შეხვედრა გამართებაო, განაცხადა პარლამენტის აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარემ გიგლა აგულაშვილმა. შვეიცარიის ელჩმა საქართველოში გიუნტერ ბეხლერმა შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ გამოაორა განცხადება, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ ინგლისურენოვან გამოცემა Financial-თან საუბარში გააკეთა.
უცხოელი ინვესტორები ჩივიან, რომ მათ აიძულებენ გადაიხადონ გადასახადებიან ჯარიმები, რომლებიც გაუმართლებელია ან დაკავშირებულია წინა ხელისუფლების გაურკვეველ საგადასახადო დავებთან. უცხოელი ინვესტორები ჩივიან, რომ სასამართლოში საქმეს აგებენ ძალიან უცნაური გარემოებებით და მტკიცებულებების გამოყენებით. სულ უფრო ხშირად გვესმის, რომ მოსამართლეები გადაწყვეტილებებს იღებენ ქრთამის და არა მტკიცებულებების და სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე.
ამ განცხადების გამო გიუნტერ ბეხლერს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გუგუაძეც შეხვდა. როგორც უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციიდან ირკვევა, ნინო გუგუაძემ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ სასამართლო უყურადღებოდ არ დატოვებს არც ერთ კრიტიკულ შენიშვნას, რომელიც მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების პროცესს უკავშირდება. ეკონომიკის ექსპერტი გოშა თუთბერიძე მიიჩნევს, რომ ელჩის განცხადების სულისკვეთება განაპირობა კონკრეტულ დავებზე დროში გაწელილმა სასამართლო პროცესებმა, რის გამოც საგადასახადო ტვირთი კომპანიებისთვის იზრდება.
საურავები იმდენად არაცხებდა, ეს ჯარიმები, ეს გორმაგი თანხა, სამაგი თანხა და რაღაცა, და ესეთმა თანხამ შეიძლება მოიყაროს თავი, ნულის გადახდის შესაძლებლობა კომპანიას არ ექნება. ხო, დასავლეთიც არის ეს პრობლემა, მაგრამ ისინი ამას უყურებენ და თუ კომპანიის არსებობა დგება ეჭვის ქვეშ, მაშინ ცოტა სხვანაირად იქცევიან, ან უფრო ლიბერალურად იქცევიან, ან მიდის ამ ჯარიმების გამახევრება, ასე შემდეგ და რაღაცა, ეს კომისია იხილავს და რაღაც ასეთი რაღაცები კეთდება.
არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ყოველწლიურად კორუფციის აღქმის ინდექსს აქვეყნებს. ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ერეკლე ურუშაძე ორგანიზაციის მონაცემებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში კორუფციის აღქმის თვალსაზრისით ვითარება სტაბილურია. 2013 წლამდე სასამართლო ყველაზე კორუმპირებულ ინსტიტუტად მიიჩნეოდა, თუმცა საუბარი არ იყო მეკრთავებაზე, არამედ იგულისხმებოდა სასამართლოს პოლიტიკურად და სხვა სახის ინტერესების გავლენის ქვეშ ყოფნა. თუ წინა წლებში საკუთრების უფლების არასაკმარისად დაცულობის საკითხი წარმოადგენდა პრობლემას, ამჯერად ამგვარი სტატისტიკა ნაკლებია, თუმცა გარკვეული ვითარებაში პოლიტიკურად მოტივირებული ზეწოლის ეჭვები მაინც ჩნდება. ამბობს ერეკლე ურუშაძე.
ისევ და ისევ არის შემთხვევები, როდესაც კონკრეტული კომპანიების მიმართ იწყება საგადასახადო შემოწმებები და ეს საგადასახადო შემოწმებების საეჭვო დემთხვევა რაღაცა სხვა ამბებს. მაგალითად, კომპანია GeoSol-ში იყო ასეთ საგადასახადო შემოწმება, მაშინ როდესაც GeoSol-მა მხარი დაუჭირა არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივას საფარული მოსმენების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. იყო ასევე საგადასახადო შემოწმება TVMR Georgia-ს შემთხვევაში, როდესაც ეს არის კომპანია, რომელიც სატელევიზიო რეიტინგებს ზომავს, და იქაც ანუ არის რამდენიმე შემთხვევა ბოლო წლებში, უკვე ახალი ხელისუფლების პირობებში, როდესაც საფუძვლიანი ეჭვი არსებობდა რაღაც პოლიტიკურად მოტივირებული ზეწოლისა ამ თუ იმ ბიზნესზე.
ეს გახლდათ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო საქართველოში შვეიცარიის ელჩის გიუნტერ ბეხლერის პრეტენზიებზე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა მუსიკალურ პაუზას გთავაზობთ. ჯგუფი AC/DC, Rock the Blues Away.
Yeah.
ეს გახლავთ ჯგუფი AC/DC რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. 23 აპრილი წიგნისა და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე საქართველოში წელს საპროტესტო გამოსვლით დაიწყო. 9 გამომცემლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართავს. საპროტესტო გამოსვლის პარალელურად ვაკის პარკში მოეწყო წიგნების გამოფენა გაყიდვა. გამომცემლებმა კითხულს ფასდაკლებები და ახალი თარგმანებისა თუ თანამედროვე ქართველი ავტორების წიგნების პრეზენტაციები შესთავაზეს. უფრო მეტ, წიგნის საერთაშორისო დღის შესახებ ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
წიგნისა და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე წელს ორ ნაწილად შეიძლება გაიყოს: პროტესტისა და გამოფენის დღე. ვაკის პარკში მედიათეკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაშლილ თეთრ კარვებთან 9 გამომცემლობამ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუბაშვილსა და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართა. გაკოტრების პირას მისული ქართული გამომცემლობების ნაწილი, დახურული წიგნის მაღაზიები და სტამბები, გაძვირებული წიგნები. ეს ის საკითხებია, რომლებიც პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარისადმი გაგზავნილ მიმართვაშია ჩამოთვლილი. ამ პრობლემების გამომწვევ მიზეზად კი მიმართვეს ხელმომწერ გამომცემლობები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ 2 წლის წინ წამოწყებულ ინიციატივას ასახელებენ. 2013 წლიდან გამომცემლობებს ჩამოერთვათ სასკოლო სახელმძღვანელოების ბეჭვდისა და გამოცემის უფლება. უკვე მეორე წელია წიგნებს სახელმწიფოს დაკვეთით 1 გაერთიანებული ქართული სტამბა ბეჭდავს და საჯარო სკოლების მოსწავლეებს უფასოდ ურიგებს. მიმართვეს ერთ-ერთი ხელმომწერია ქეთევან კიღურაძე, წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციისა და გამომცემლობა სიესტას ხელმძღვანელი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მართალია ის, როგორც სამიშვილის დედა, მიესალმება სახელმწიფოს ინიციატივას უფასოდ გადასცეს სახელმძღვანელოები მოსწავლეებს, თუმცა მისი თქმით ეს არ უნდა ხდებოდეს გამომცემლობების გაკოტრებისა თუ საავტორო უფლებების დარღვევის ხარჯზე.
პროცესში გამორჩათ გაითვალისწინებიათ ავტორების და გამომცემლობის საავტორო უფლებები. ეს შრომა, სანამ წიგნი დაიბეჭდება, სტამბარი ბოლო პროცედურა წიგნის მომზადებაში, იქამდე წლების მანძილზე კეთდება წიგნი და უამრავი შრომა და ფინანსები ამაში ხარჯი. და მხოლოდ სტამბის ხარჯი დაფარა განათლების სამინისტრომ და გადაჩუქა ეს წიგნი. ეს ნიშნავს, რომ სხვისი საავტორო უფლება, სხვისი ქონება აჩუქა ბავშვებს.
როგორც რამდენიმე ხნის წინ გამომცემლობების ინტერესების ერთ-ერთი დამცველი გიორგი ბათლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, განათლების სამინისტროს არ ჰქონდა უფლება გამომცემლების ნებართვის გარეშე გამოეყენებინა მათი ინტელექტუალური საკუთრება მათთვის სათანადო ანაზღაურების გარეშე. მისი თქმით, გამომცემლობებმა სახელმწიფოსგან მიზერული კომპენსაცია წიგნის ბეჭვდის საფასურის 10% მიიღეს. მაგალითისათვის გეტყვით, რომ გამომცემლობების ინტელექტი, დიოგენე არტანუჯი და ლოგოსპრესი საერთო ზარალმა 15 მილიონი ლარი შეადგინა. გამომცემლობებმა ზარალის დასასრულად საერთაშორისო აუდიტი მოიწვიეს. ზარალი გაიყო ორ ნაწილად, პირველი უკვე დამდგარი ზარალი და მეორე მოსალოდნელი. გამომცემლობების მიერ გამოთქმული საპროტესტო მიმართვისა და ძლიერი წვიმის მიუხედავად 23 აპრილი წიგნის საერთაშორისო დღე ვაკის პარკში მაინც აღინიშნა. 25-მა გამომცემლობამ წიგნების გამოფენა გაყიდვა და ფასდაკლებები შესთავაზა მკითხველს. გამართა როგორც ახალი თარგმანების პრეზენტაცია, ისე თანამედროვე ქართველი ავტორების წიგნების წარდგენა. წიგნის საერთაშორისო დღის ფარგლებში მოეწყო ჯერაც დაუბეჭდავი წიგნის გელა ჩარკვიანის ნამუშევრის საჯარო კითხვა. გამომცემლობა არტანუჯის ხელმძღვანელი ზვიად კვარაცხელია სწორედ გამოუცემელი წიგნების კითხვის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
წიგნისათვის, წიგნის ბიოგრაფიისთვის ფიქრობ მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც ჯერ კიდევ გამოუცემელი წიგნი ხვდება მკითხველს.
განსაკუთრებული აღმოჩნდა წლევანდელი წიგნის საერთაშორისო დღე დევნილი ბავშვებისთვის. საერთაშორისო ორგანიზაცია გადაარჩინე ბავშვების ინიციატივით თბილისში წიგნის გამოფენა გაყიდვას შიდა ქართლის დევნილთა დასახლებებიდან 30-მდე მოზარდი დაესწრო. კატო ქოთოლაშვილი, ორგანიზაციის წარმომადგენელი, დევნილი ბავშვებისათვის მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
მათთვის ძალიან საინტერესო ესეთ დღეებში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ ძირითადად მოწყვეტილები არიან ისეთ იმ ცხოვრებაზე, ზოგადად იმ სიახლეებს, რაც მეთუმეტეს ლიტერატურის და წიგნის სფეროში ხდება და საინტერესო იყო ამ ღონისძიებაზე მონაწილეობა.
წიგნის საერთაშორისო დღე წელს თბილისის მერიისა და საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით მოეწყო. გამოფენაზე მისულმა ქალაქის მერმა წიგნის სიყვარულის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. გამომცემლობების მიერ გამოფენილი წიგნები დაათვალიერა და მათ შორის ერთი წიგნით შეიძინა ცოლისთვის: ქართული სამზარეულო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. კიდევ ერთ მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ. ჯგუფი Fleetwood Mac, Save Me. Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას 18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ ხო ჩვენს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
საქართველოს და ბელორუსის პრეზიდენტებმა გიორგი მარგველაშვილმა და ალექსანდრ ლუკაშენკომ ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. მისი ერთ-ერთი პუნქტის თანახმად, საქართველო და ბელორუსია სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში ადასტურებენ სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის და საზღვრების ხელშეუხებლობის პრინციპებს და დაუშვებლად აცხადებენ ძალით დამოკრებას. ჩეჩნეთის კრემლის მიერ მხარდაჭერილმა ლიდერმა რამზან კადიროვმა სამართალდამცველებს განუცხადა, რომ მათ ლიკვიდაციის მიზნით ცეცხლი უნდა გაუხსნან უსაფრთხოების ძალებს, რომლებიც ჩეჩნეთში მის ხელმძღვანელობასთან შეუთანხმებლად ახორციელებენ ოპერაციებს. რუსეთში მოკლული პოლიტიკოსის, კრემლის კრიტიკოსის ბორის ნემცოვის მოკავშირეები შეერთებულ შტატებს მოუწოდებენ სანქციები დაუწესოს რუსეთის სატელევიზიო პროპაგანდისტებს, რომლებსაც ისინი ბრალსდებენ მედიაში სიზულვილის კამპანიის გაღვივებაში, რამაც ნემცოვის მკვლელობას შეუწყო ხელი. New York Times-ის თანახმად, კანადაში დაფუძნებული შეერთებული შტატების ურანის მნიშვნელოვანი წილის მქონე კომპანიის მესვეურებმა მსხვილი თანხა შეიტანეს კლინტონების საოჯახო ფონდში, მაშინ როცა ფირმის შესყიდვას აწარმოებდა რუსეთი. შესყიდვის პროცესი მიმდინარეობდა იმ შეთანხმების შესაბამისად, რომელიც ჰილარი კლინტონის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაამტკიცა. ირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა ჯუმარტ ოტორბაევმა 23 აპრილს პარლამენტს განუცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს. პრემიერის პოსტზე ოტორბაევი გასული წლის აპრილიდან მუშაობს. სომხეთის ეკლესია აპირებს ნეტარად შერაცხოს 1 მილიონ ნახევრამდე სომეხი, რომლებიც ოსმალეთის იმპერიის დროს გაჟლიტეს. ცერემონია 23 აპრილს საღამოს გაიმართება ერთი დღით ადრე ოფიციალურ ღონისძიებებამდე, რომლებითაც ტრაგედიის 100 წლისთავს აღნიშნავენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის განუცხადა, რომ პროგრამა, რომლის ფარგლებში შეერთებული შტატების სამხედროები წვრთნიან უკრაინის ეროვნული გვარდიის ძალებს, წარმოადგენს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის თაობაზე მიღწეული საზავო შეთანხმების დარღვევას.
ეს გახლავთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს მთავრობა C ჰეპატიტის სრული აღმოფხვრის ელიმინირების პროგრამას იწყებს. დაავადების სამკურნალო ძვირადღირებული მედიკამენტის სოფოსბუვირის პირველი პარტია ქვეყანაში უახლოეს დღეებში ჩავა. მას ქვეყნის მოსახლეობის 6% ელოდება. არაზუსტი მონაცემებით, საქართველოს მოსახლეობის სწორედ ეს რაოდენობაა C ჰეპატიტით ინფიცირებული. ანტივირუსული მკურნალობა პოტენციურად ყველას შეეძლება. რატომ შეარჩია პრეპარატის მწარმოებელმა კომპანია გილიადმა საქართველო დაავადების სრულად დაძლევის სამოდელო ქვეყნად და რა ვალდებულებები ეკისრება საქართველოს მთავრობას პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებსა და პოტენციურ მომხმარებლებს? ამ თემაზე ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროს ეკა ადამიანს. გთავაზობთ ამ ინტერვიუს.
21 აპრილს თბილისში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმ საქართველოს მთავრობასა და ამერიკულ კომპანია Gilead Science შორის, რომელიც საქართველოსში C ჰეპატიტის ელიმინაციის უპრეცედენტო პროგრამის დაწყებას გულისხმობს. პროგრამის ფარგლებში, როგორც ვიცით, საქართველოს C ჰეპატიტის პრობლემა 5 წლის განმავლობაში უნდა დაძლიოს. მაშინ როცა სტატისტიკურად გაცხადებული ინფიცირებულების მიღმა არიან ისინიც, ვინც არც კი იცის თავისი ავადობის შესახებ, რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ ამის მიღწევა?
საქართველო მართლაც უპრეცედენტო პროექტი წარმოიწყო. ეს არის სოფლიოში პირველი პროექტი C ჰეპატიტის ელიმინაცია და არის ძალიან დიდი შანსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც პრაქტიკულად განწირული იყვნენ, გადარჩნენ და მათ მიეცათ ჯანმრთელი ცხოვრების საშუალება. ძველი კვლევით, ეს არის 2002 წლის კვლევა, საქართველოში მართლაც ესეთი სურათია, რომ არის 200,000 ადამიანი ინფიცირებული, თუმცა მე გეტყვით, რომ უკვე მაისის ბოლოსთვის დაიწყება ახალი პოპულაციური კვლევა, რომელიც მოგვცემს ზუსტ სურათს საქართველოში დაავადებული პაციენტების შესახებ, ანუ დაახლოებით 8% C ჰეპატიტით ავად და უკვე უფრო მიზანმიმართულად შეგვეძლება პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა. შესაბამისად, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი არის პოლიტიკური ნება, ძალიან დიდი არის ჩვენი სურვილიც და ძალიან დიდი ასევე საზოგადოების მხრიდან იმის სურვილი, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ აუცილებლად დავძლევთ ამ დაავადებას და ეს პროექტი ნამდვილად ღირსა ერთეულად დასრულდება და საქართველო იქნება მართლა სანიმუშო ქვეყანა ამ მხრივ.
რატომ შეირჩა საქართველო სამოდელო ქვეყნად?
ეს არის ძალიან ესეთი საინტერესო შეკითხვა და ძალიან დიდი ინტერესი ამ მხრივ. საქართველო შეირჩა უპირველესი და უმთავრესი ის არის ალბათ, რომ საქართველოს მხრიდან და საქართველოს მთავრობის მხრიდან ძალიან დიდი ინტერესი, რომ ეს პროექტი წარმატებით განხორციელდეს. გარდა ამისა, მეორე უმთავრესი პირობა ამის ის იყო, რომ თვითონ პროექტი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტი გახდა და არა მხოლოდ მკურნალობას გულისხმობს. ანუ ჩვენ ეს კომპანია დაგვეხმარება მედიკამენტებით, მაგრამ საქართველოს მხრიდან შეთავაზებულია პრევენციული ღონისძიების გადაჭრა, ანუ პროექტს აქვს საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. ეს არის, ესე ვთქვათ, სერიოზული გამოწვევა, რომ ეს პატარა ქვეყანა, სახელმწიფო საქართველო, მსოფლიოში იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც დაძლევს ამ პრობლემას ამ ხელო კომპანიის მხარდაჭერით. პატარა ქვეყანა არის საკმარისი რესურსი, ანუ თვითონ წარმოადგენლები ჩამოსულები იყვნენ და შეისწავლეს საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში არსებული სიტუაცია და ანუ ესე მარტივად არ გადაწყვეტილად, ძალიან დიდი ხანია ეს პროცესი მიმდინარეობს და აბსოლუტურად აკმაყოფილებს ეს გარემო იმას იმისთვის და მიღწევადი თემა არის, ეს არის მრავალმხრივ შესწავლის და განხილვის შემდეგ მოლებული გადაწყვეტილება. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი შანსი გაგვიჩნდა ამითი, რომ მოგვეცა ამის საშუალება.
პროგრამა საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე უკვე გახსნილია, შესაბამისად ალბათ დაწყებულია უკვე რეგისტრაციაც.
არა, ჯერჯერობით რეგისტრაცია დაწყებული არ არის. პროგრამა ძალაში შევიდა გუშინ, ახლა მიმდინარეობს პროგრამის იმპლემენტაციის ღონისძიებები, როგორც არის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების შერჩევა. რამდენიმე დღეში სავარაუდოდ დაწესებულებები განაცხადს გააკეთებენ და შეირჩევენ, იმიტომ რომ სერვისის მიწოდების პირობებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და ამ შერჩევის შემდეგ მათი სია გამოქვეყნდება საიტზე, ჩვენ საიტზე, ასევე ცხელი ხაზით შეიძლება გაიგონ დაინტერესებულმა პირებმა და უკვე ამის შემდეგ დაიწყება რეგისტრაცია და რეგისტრაციის თარიღი გამოქვეყნდება უახლოეს დღეებში.
ქაბატონიკა, რამდენი ეტაპიანია C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა? ამ ეტაპზე, როგორც ვთქვით, საუბარია პირველი ეტაპის ღონისძიებებზე.
პირობითაც ვთქვათ, რომ ეს არის ეტაპიანი, ანუ პირველი არის, პირველი იყო გადაუდებელი ღონისძიებების გეგმა, რომელიც დაიწერა უკვე, ეს არის ჰეპატიტის ელიმინაციის გადაუდებელი პირველი ეტაპის ღონისძიების ამოქმედო გეგმა და ამ გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში არის სწორედ გათვალისწინებული ამ 5000 ბენეფიციარის კურნალობა, ვისაც გადაუდებლად ესაჭიროება და მეორე არის უკვე, როგორც მოგახსენეთ, ეს დიდი გეგმა, ჰეპატიტის ელიმინაციის უკვე 5-წლიანი გეგმა, რომელიც მოიცავს სხვა დანარჩენს.
ანუ ყველაზე მსუბუქი ფორმით დაავადებულ პაციენტებსაც შეეხება.
ეს შეეხება როგორც მსუბუქი ფორმით დაავადებულს, ასევე იმათ, ვინც არ იცის და გამოუვლინდება და საჭიროებად კურნალობა, ყველა ბენეფიციარს შეეხება აუცილებლად ეტაპობრივად.
როგორ გაგრძელდება იმ პაციენტების მკურნალობა, რომლებიც 2014 წლის 1 ივლისიდან C ჰეპატიტის შეღავათიან ფასად მკურნალობის პროგრამაში იყვნენ ჩართულნი?
დიახ, პაციენტები თუ იმ შემთხვევაში თუ აკმაყოფილებენ იმ კრიტერიუმებს, რაც ახლა გაცხადებული არის გადაუდებელი ღონისძიების ფარგლებში, ჩვეულებრივად გავლენ ამ გზად თუ მათ ექნება სურვილი და მკურნალე ექიმიც დაუნიშნოს ამ მკურნალობას, გავლენ ჩვეულებრივად ამ გზას, მაგრამ ეგ შეიძლება იყოს ისეთი ბენეფიციარები, რომლებსაც აკმაყოფილებენ ამ კრიტერიუმებს, შესაბამისად ჩვეულებრივად ისარგებლებენ ამ შეღავათით, როგორც აქამდე სარგებლობენ და დაასრულებენ მკურნალობის კურსს.
საქართველოს ჰეპატიტის გარეშე არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც პაციენტების უფასო მკურნალობას უზრუნველყოფს. ანუ მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა ამ ეტაპზე უკვე შესაძლებელია, გარანტირებულია, რაც შეეხება სამედიცინო დაწესებულებებს, მის პერსონალს. მზად არიან თქვენი შეფასებით სათანადოდ არიან მომზადებულები?
გავიარეთ, ესე ვთქვათ, რამდენიმე ეტაპი ამ შეფასების. ჩამოსულიყო ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენლები, შეფასდა რამდენიმე კლინიკა საქართველოში, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და ამ შეფასების საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი სურათი არის, ესე ვთქვათ, სამედიცინო ბაზარზე, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ კლინიკებმა უპრობლემოდ უმკურნალონ ან ჩაატარონ დიაგნოსტიკა. არის, რა თქმა უნდა, ექსოგი კლინიკები, რომლებიც საჭიროებს გამოსწორებას სიტუაციის, თუმცა ძირითად ნაწილი, რაც ნახეს, მაინც ასე ვთქვათ, მისაღები სიტუაცია. თუმცა ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ ვიცით, ვინ შემოიტანს ამ ეტაპზე განაცხადს, ვინ დარეგისტრირდება და აკმაყოფილებს თუ არა ის კლინიკა ამ კრიტერიუმებს და შესაბამისად, ამიტომ ვამბობთ, რომ ჯერჯერობით შერჩევის პროცესი გვაქვს და არ არის დაწყებული რეგისტრაცია.
რაც შეეხება დიაგნოსტიკას, მოკლედ მედიკამენტები გასაგებია, რომ არის უფასო, მაგრამ დიაგნოსტიკა ნაწილობრივ ფასიანია, ხომ? თუ შეიძლება ამ სქემის შესახებაც რომ განუმარტოთ მსმენელს?
დიახ, დიაგნოსტიკა არის თანაგადახდით, როგორც ჩვენ ძალიან მას უწოდებთ. ასე იგი სახელმწიფოს მხრიდან დაფინანსებული იქნება 30% იმ მოსახლეობა, ასე იგი მოსახლეობისათვის და 70% დაფარავს მოსახლეობა მხოლოდ იმ პაციენტებისათვის, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურ დაუცველთა ბაზაში, მათთვის სახელმწიფოდან დაფინანსდება 70% მკურნალობის ღირებულება და ასევე არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაფიქსირებული პოზიცია ადგილობრივი თვითმმართველობის თვითმმართველობებიდან, რომ ძალიან ბევრი აპირებს და აუცილებლად აიღებს თავის თავზე სოციალურ დაუცველობის დანარჩენი პროცენტის ანაზღაურებას. და დაფინანსდება როგორც მკურნალობაში ჩართვის წინაკვლევები, ასევე დაფინანსდება მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები ერთ ეგიოს სქემით, ანუ თან დაფინანსების იგივე პრინციპი.
და რა მექანიზმით მოხდება პროგრამის მიმდინარეობის გაკონტროლება? იყო იმ რისკზე საუბარი, რომ შესაძლოა შავი ბაზარიც ჩაერთოს ამ მედიკამენტის გავრცელების და გაყიდვის საქმეში.
პროგრამის შემუშავების დროს ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი მსჯელობის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გვაკისრია ამ მხრივ, ასე ვთქვათ, თავი დავიცოთ მაქსიმალურად და მოახდინოთ პრევენცია ამის. პირველი არის ის, რომ და ალბათ უფრო ცოტა თუ ადამიანურ პოზიციდან გადავხედავთ, არის რომ სახელმწიფო იღებს თავის თავზე ვალდებულებას და ამას აცხადებს, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც დასჭირდება, აუცილებლად მკურნალობს უფასოდ, ანუ ყველას მიაწვდის შესაბამისად ინტერესი სხვა რიგითი მოქალაქეებისგან ამაში ფულის ხარჯვის არ უნდა იყოს. არის მეორე ის თემა, რომ მედიკამენტის გაცემა თავიდან ხდება ისეთი მექანიზმით, რომ აუცილებლად ზიანდება ბოთლის ძლიანობა, სანამ წაიღებს, ანუ ადგილზე იხსნება კამერის მოთხოვების ქვეშ სვამს ერთ ტაბლეტს და უკვე მიაქვს ესე ვთქვათ დაზიანებული შეფუთვის მედიკამენტი და ალბათ მაინც რისკია სხვისთვის, ვინზეც შეიძლება ამან გაყიდოს, რომ იგივე მედიკამენტთან აქვს თუ არა საქმე, შესაბამისად ეს ერთ-ერთი მექანიზმია. ასევე აქვს ყოველ ორ კვირაში ერთხელ უნდა მოვიდეს, გადაამოწმოს სამედიცინო პერსონალსაც უნდა დაუფიქსიროს და კამერის წინაც დაუფიქსიროს მედიკამენტების რაოდენობა. შემდეგი ბოთლის დასახებად აუცილებლად უნდა ჩააბაროს წინა ბოთლი, ცარიელი და ასევე გვაქვს მონიტორინგის პროცესში გათვალისწინებული კვლევები, რის საფუძველზე ჩვენ გვექნება სურათი ნამდვილად იღებს თუ არა ეს ადამიანი ამ მედიკამენტს და თუ რაიმე საეჭო დაფიქსირდა, ამ შემთხვევაში გვაქვს დამატებითი მექანიზმი, ასე ვთქვათ, გამკაცრების მედიკამენტის გაცემის, გადავდივართ მედიკამენტის გაცემის სხვა წესზე, ეს არის ყოველდღიურად მოსვლა და ადგილზე მიღება ერთი ტაბლეტის, რაც ძალიან არაკომფორტულია და შესაბამისად სახში ვეღარ გავატანთ უკვე ამ შემთხვევაში და მოწევს სიარული ყოველდღე დაწესებულებაში.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსთან, ეკა ადამიასთან, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა. ამ ინტერვიუს თემა გახლავთ C ჰეპატიტის პროგრამა, რომელსაც C ჰეპატიტის წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამა, რომელიც ახლა ინერგება საქართველოში. ეთერშია რადიო თავისუფლება, პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. სანამ განვაგრძობდეთ ჩვენს პროგრამას, ერთი ანონსი მინდა მოისმინოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურს წერს მედიის მკვლევარი ლაურა კუტუპიძე. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემებში. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა საერთაშორისო თემებზე ვისაუბრებთ. გამოცემა New York Times-ი 23 აპრილის ნომერში აქვეყნებს ცნობას კანადაში დაფუძნებული კომპანიის მესოურების მიერ კლინტონთა საოჯახო ფონდში მსხვილი თანხის შეტანის შესახებ, იმ დროს, როცა ფირმის შესყიდვას აწარმოებდა რუსეთი. უფრო მეტს პუბლიკაციის შესახებ სალომე ასათიანი გვეტყვის.
New York Times-ის თანახმად, კანადაში დაფუძნებული შეერთებული შტატების ურანის მნიშვნელოვანი წილის მქონე კომპანიის მესვეურებმა მსხვილი თანხა შეიტანეს კლინტონების საოჯახო ფონდში მაშინ, როცა ფირმის შესყიდვას აწარმოებდა რუსეთი. შესყიდვის პროცესი მიმდინარეობდა იმ შეთანხმების შესაბამისად, რომელიც ჰილარი კლინტონის ხელმძღვანელობით მოქმედმა სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაამტკიცა. ავტორიტეტიანმა გაზეთმა ეს ცნობა 23 აპრილს დაბეჭდა, როცა ორი კვირაც არ არის გასული მას შემდეგ, რაც ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ აპირებს კენჭი იყაროს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. მისი ქმარი ბილ კლინტონი ამ პოსტს იკავებდა 1993-დან 2001 წლამდე. ცნობის თანახმად, კანადის მონაცემები აჩვენებს თანხის გაგზავნას კლინტონთა ფონდისკენ, მაშინ, როცა რუსეთის სახელმწიფო ბირთვული კორპორაცია როსატომი კანადის კომპანიის Uranium One-ის შესყიდვის პროცესში იყო. New York Times-ის ცნობით შეთანხმება, რომლითაც რუსეთს გადაეცა კონტროლი შეერთებული შტატების ურანის საწარმოო პოტენციალის 1/5-ზე, საჭიროებდა დამტკიცებას კომიტეტისგან, რომელშიც შეერთებული შტატების სამთავრობო უწყებების წარმომადგენლები შედიან. ცნობის თანახმად, სახელმწიფო დეპარტამენტმა, რომელსაც მაშინ ჰილარი კლინტონი ხელმძღვანელობდა, მწვანე შუქი აუნთო შეთანხმებას. გაზეთში ასევე მოტანილია კლინტონის საარჩევნო კამპანიის პრესმდივნის სიტყვები, რომ არავის არასოდეს წარმოუდგენია რაიმე მტკიცებულება, რომ სახელმწიფო მდივნად მუშაობისას მან ოდესმე იმოქმედა კლინტონთა ფონდის დონორთა ინტერესების სასარგებლოდ. გამოცემის თანახმად, Uranium One-ის ხელმძღვანელმა თავისი საოჯახო ფონდის მეშვეობით 4 შენატანი განახორციელა, რომლებიც საერთო ჯამში 2.25 მილიარდი დოლარის ღირებულების იყო. ამასთან გაზეთი წერს, რომ თანხები ასევე გადარიცხეს სხვა პირებმა, რომლებსაც კომპანიასთან ჰქონდათ კავშირი. New York Times-ის თანახმად, რუსეთს საჯაროდ ახალი გამოცხადებული ჰქონდა თავისი განზრახვა შეეძინა Uranium One-ის აქციების საკონტროლო პაკეტი, როცა ბილ კლინტონს მოსკოვში სიტყვით გამოსვლისთვის $500,000 გადაუხადა კრემლთან დაახლოებულმა ერთ-ერთმა რუსულმა საინვესტიციო ბანკმა, რომელიც პოპულარიზაციას უწევდა Uranium One-ის აქციებს. გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ ჯერჯერობით გაურკვეველია, შეასრულა თუ არა ამ შენატანებმა რაიმე როლი იმ შეთანხმების დამტკიცებაში, რომელმაც ხელი შეუწყო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის ბიზნესკენ სვლას სოფლიოში ურანის მიწოდების ქსელში რუსეთის წილის გაზრდას.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, რომელიც გესაუბრებოდა კლინტონების ოჯახთან დაკავშირებულ ერთ ცნობაზე, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა პრესაში და რომელიც შესაძლოა გარკვეულ ჩრდილს აყენებდეს ამ პოლიტიკოსთა ოჯახს. სანამ განაცემას განვაგრძობდეთ, კვლავ მუსიკას შემოგთავაზებთ ლეგენდარული Led Zeppelin კომპოზიცია T41, ესეთი ინდივიდუალისტური სიმღერა ჩაი ერთისთვის.
Sometimes seem to sleep in the day.
Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას მუსიკიდან პლავ პოლიტიკას დაუბრუნდეთ. 1 მაის 11 წელი შესრულდება ლიტვის ევროკავშირში გაწევრიანებიდან. როგორ შეიცვალა ამ დროის განმავლობაში ცხოვრება ლიტვის მოქალაქეებისთვის? რამდენად სამაგალითოა ლიტვის გამოცდილება ევროკავშირთან დაახლოების მსურველი სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის? რა შეიძლება მიიღონ რიგის მოახლოებული სამიტისგან აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრმა სახელმწიფოებმა? ამ და სხვა თემებზე ლიტვის პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩამოართვა ჩვენი რადიოს მოლდავური სამსახურის კორესპონდენტმა მიქაელა გერასიმმა. ამ საუბრის შინაარს კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ.
It's very difficult to compare and to remember even because life was changing so fast.
ცხოვრება იმდენად სწრაფად, იცვლებოდა, რომ არათუ შედარება გახსენებას გირთულია. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, რომელიც აჩვენებს, თუ როგორ შეიცვალა ჩვენი ცხოვრების დონე და სტანდარტი. დღეს საშუალოდ ლიტვა ეკონომიკური თვალსაზრისით ევროპული სტანდარტის 72-75% აღწევს. როცა ევროკავშირში წევრიანდებოდით, ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 48% იყო. ასე რომ პროგრესი ძალიან დიდია, თუმცა საქმე მხოლოდ ციფრებში როდია. მთავარია, თუ როგორ აღვიქვამთ, როგორ ხედავთ ჩვენს ქვეყანას და როგორ ვითარდებით. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ სწრაფი განვითარება ევროკავშირის წევრობამდე იყო დაწყებული, რადგან რეფორმების პროცესი, რომელშიც ახლა მოლდავეთია ჩართული, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ეს არის ოქროს ხანა ქვეყნისთვის, რათა დიდი ნახტომი გააკეთოს საკუთარი განვითარების და რეფორმების მიმართულებით. და ვფიქრობ, ეს სწორედ ისაა, რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ ევროკავშირში გაწევრიანებამდე.
So I think that's exactly what you can do now before the membership.
რა გზით შეიძლება მოლდავეთის მოქალაქეების დარწმუნება რეფორმების აუცილებლობაში, რომ რეფორმები არაა თავს მოხვეული ბრიუსელისა და ვაშინგტონისაგან? შეკითხა ჩვენი თანამშრომელი მიქაელა გერასიმი ლიტვის პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს.
You know you can only with comparison and compare level of corruption, compare level of justice and freedoms.
იცით, ამის გაკეთება შეგიძლიათ მხოლოდ შედარების გზით. შეადარეთ ერთმანეთს კორუფციის დონე, მართლმსაჯულების დონე, თავისუფლების და ცხოვრების დონე, ქუჩები, სახლები, ყველაფერი და თქვენ დაინახავთ განსხვავებას. ამ ყველაფერში მე ძალიან ვიყავი ჩაფმული მთავრობაში ყოფნისას, როცა საჯარო მოსამსახურე ვიყავი და უკვე 1992 წლიდან მონაწილეობდი ჩემი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ამსადეში. ჩვენ კაფიოდ კონდა გაცნობიერებული, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ყველაფერი დაშლილი აღმოჩნდა და ჩვენი ქვეყნის აშენება ჩემი თაობის საქმეს წარმოადგენდა და ჩვენ გვესმოდა, რომ დასავლეთის სახით კონდა შესანიშნავი მაგალითი, საიდანაც ჩვენ უნდა გადმოგვეღო და ჩვენი პირობებისთვის მოგვერგო ყველაზე საუკეთესო. გაცნობიერებული კონდა, რომ სწრაფად უნდა გვევლო და ჩვენ ეს გავაკეთეთ. ამ რეფორმებს ჩვენ 10 წელი მოვანდომეთ, მაშინ როცა განვითარებულ ქვეყნებს 100 წელი დაშჭიდათ. უნდა გითხრათ, რომ სწორედ ამ კვირაში მივიღეთ მესიჯი საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან, რომელშიც ნათქვამია, რომ ლიტვა უკვე არის განვითარებული ქვეყნების ჯგუფში. და ეს მაშინ, როცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 25 წელი, ხოლო ევროკავშირში გაწევრიანებიდან სულ 11 წელია გასული.
After 25 years of independence, after Soviet Union collapse, and after 11 years of membership in European Union.
მოლდავეთის ხელისუფლებამ ევროკავშირთან მჭიდრო თანამშრომლობის კურსი აერჩია. იგივე არჩევანი გააკეთა უკრაინამ და ჩვენ ხედავთ, თუ რის ფასად დაუჭდა ეს კიევს. საბედნიეროდ მოლდავეთში ამჟამად სიმშვიდეა, მაგრამ რა უნდა გააკეთოს კიდევ კიშინიოვ მშვიდობის შესანარჩუნებლად? ჩვენი კორესპონდენტის ამ შეკითხვის პასუხად ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ შემდეგი განაცხადა.
From security point of view, of course, it's first economic independence, economic security, and then you can provide to your people social security then you can become a members or close associated members to large
თქვენ გულისხმობთ სამხედრო გზით მშვიდობის დაცვას რა თქმა უნდა უსაფრთხოების თვალსაზრისით უპირველესია ეკონომიკური დამოუკიდებლობა და ეკონომიკური უსაფრთხოება და მის შემდეგ თქვენ შეძლებთ საკუთარი მოქალაქეების სოციალური უსაფრთხოების დაცვას და მხოლოდ შემდეგ შეგიძლიათ თქვენ გახდეთ დაახლოებული ასოცირებული წევრი ისეთი მსხვილი გაერთიანებისა როგორიცაა ევროკავშირი. ასევე შეძლებთ გარკვეული თანამშრომლობის განვითარებას ნატოსთან, სადაც თქვენ უკვე ყავთ მეგობრები. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ დაგეხმაროთ არა მარტო ევროკავშირის არხებით, არამედ ლიტვა, პოლონეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ამას პირდაპირი თანამშრომლობითაც ვაკეთებთ. ვახორციელებთ პირდაპირი დახმარების პროგრამას თქვენი სასამართლო ხელისუფლების და სამთავრობო უწყებებისთვის, ასე რომ თქვენ მართლა გყავთ მეგობრები და არ ხართ მარტო. მაგრამ თავარი პასუხისმგებლობა თქვენს პოლიტიკოსებს ეკისრებათ. თავარი პასუხისმგებლობა თქვენი ხალხის ხელშია, რადგან საქმე ეხება თქვენი ქვეყნის მომავალს და გადაწყვეტილება თქვენ უნდა მიიღოთ. თქვენთვის შეიძლება მაგალითად გამოდგეს ის, რაც ჩვენ თავის დროზე გავაკეთეთ, როცა ყველა ძველმა პოლიტიკურმა პარტიამ ხელი მოაწერა ეროვნულ შეთანხმებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რადგან დამოუკიდებლობის 25 წლის განმავლობაში ჩვენთან 16-ჯერ შეიცვალა მთავრობა. და მიუხედავად იმისა, თუ ვინ რა დროს იყო მთავრობაში და ვის რა იდეოლოგია ჰქონდა, ყველანი შევთანხმდით ერთ რამეზე. რომ წარსულში ჩვენ ვიყავით ევროპაში და ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ ევროპაში. ჩვენ ევროპელები ვართ. ეს იყო ჩვენი მიზანი. ჩვენ შევისავლეთ მაგალითები, თუ როგორ ცხოვრობდნენ ევროპელები და გადმოვიხედეთ ეს გამოცდილება.
That we have been before in Europe, we need to return back to Europe and that we are Europeans. That's our goal. And we saw an examples how European people were living and now we are catching up.
ლიტვის პრეზიდენტთან ინტერვიუს ბოლოს საუბარი შეეხო უკრაინას, რომელიც მოლდავეთის ახლო მეზობელია. გასულ წელს დალია გრუბაევსკაიამ რუსეთთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ თუ არ შეჩერდება ამ ტერორისტული სახელმწიფოს აგრესიული მოქმედება, მისი მეზობლის წინააღმდეგ მაშინ აგრესია შესაძლოა ევროპასაც გავრცელდესო.
I think that aggression at least for now is stopped because it's already dragging second year long.
ფიქრობ, რომ აგრესია ამჟამად სულ ცოტა შეჩერებულია. მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე მეორე წელია გრძელდება უკრაინის მიმართ. რუსეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური იზოლაცია ძალაშია და თქვენ ამას 9 მაისს მკაფიოდ დაინახავთ. თუ ვინ მიიღებს მონაწილეობას მოსკოვში სადღესასწაულო ღონისძიებებში და ეს არის მკაფიო მესიჯები, რომ მიუღებელია ტერორისტული ქმედების შენიშვნა დაუდგენელი სამხედროების გამოყენებით, მათთვის მძიმე იარაღის მიწოდება და მსოფლიოს მოტყუება. ცივილიზებულმა სამყარომ ხმა აღიმართლა ამის წინააღმდეგ და ამიტომაცაა, რომ ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინას ჩვენს ხელთ არსებული ყველა საშუალების გამოყენებით.
And civilized world is saying that very loudly and why we are supporting Ukraine in all means available for us.
და ბოლოს, რა შეიძლება იყოს რიგის სამიტის საუკეთესო შედეგი აღმოსავლეთის პარტნიორობის წევრი ქვეყნებისათვის? საქართველო და უკრაინა ევროპასთან უვიზო მიმოსვლის შეთანხმების მიღებას იმედოვნებენ, რაც მოლდავეთს უკვე აქვს. რა იქნება პოლიტიკური მესიჯი აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტზე? ჩვენი კორესპონდენტის ამ შეკითხვის პასუხად ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ შემდეგი განაცხადა.
Politically, I think that the message will be that still Eastern partners are important for Europe.
Politically, message იქნება, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა მნიშვნელოვანია ევროპისთვის. ჩვენ კვლავინდებურად ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მეზობლები ადრე თუ გვიან შევლენ ევროპაში, მაგრამ ჩვენ უნდა შევახსენოთ მათ, რომ ბევრი რამ ნამდვილად მათზეა დამოკიდებული. საუბარია საშინაო დავალებაზე, რეფორმებზე, და ეს არის არა მხოლოდ ბილეთი სამომავლო ევროპისთვის, არამედ ბილეთი თქვენი უკეთესი მომავლის.
And these are not for just ticket for the membership. It's the ticket for better future for yourself.
ეს გახლავთ ინტერვიუ ლიტვის პრეზიდენტთან დალია გრიბაუსკაიტესთან, რომელიც მოლდავური სამსახურის კორესპონდენტმა მიქაელა გერასიმა ჩაწერა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან, გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა ერთი საათის განმავლობაში. დარჩით ჩვენ სტალღაზე, რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. შემდეგ კი მოისმენთ ოქროპირუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე FM 107.4.